Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Astăzi este Ziua Mondială a Libertății Presei. Recent, organizația americană non-guvernamentală Freedom House a dat publicității raportul pe anul 2003 despre libertatea presei. Raport care arată că în toată lumea 38% din populație trăiește în țări cu o presă parțial liberă, 42% în țări fără o presă liberă, ceea ce lasă o minoritate de numai 20% din locuitorii globului să se bucure de o adevărată libertate de informație. România, în acest an, este considerată o țară cu presă parțial liberă din cauza presiunilor politice și economice. Ioana Vădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, a declarat Europei Libere.
Cauzele sunt predominant economice, dar ar fi naiv să credem că piața din România sau că presiunile economice funcționează străine de zona politicului. Este o încrengătură de interese economice și politice care restrâng puțin câte puțin independența editorială.
A declarat Europei Libere Ioana Vădanei de la Centrul pentru Jurnalism Independent. La București, Ziua Mondială a Libertății Presei a fost marcată cu o întâlnire între jurnaliști, editori și public în centrul orașului. Copreședintele Comisiei Helsinki, congresmenul american Christopher Smith, a cerut României și altor țări să abroge legile privind calomnia și insulta, afirmând că abrogarea acestora ar reprezenta o manifestare a angajamentului României pe calea reformelor reale. Agenția Mediafax îl citează pe congresmenul Smith cu următoarea declarație: sper că avântul din Parlamentul României de a reforma cu adevărat codul penal va continua neabătut. Abrogarea și nu numai o cosmetizare a excesului de legi privind calomnia și insulta ar reprezenta o manifestare importantă a angajamentului României pentru reforme reale, se arată în comunicatul publicat pe site-ul Comisiei Helsinki. Senatul Statelor Unite urmează să înceapă săptămâna viitoare dezbaterea protocoalelor de aderare la NATO a țărilor care au fost invitate în decembrie la summitul NATO, printre care se numără și România. Pe 8 mai la Washington, deci tot săptămâna viitoare, președintele american George Bush se va întâlni cu miniștrii de externe din cele 7 țări fost comuniste, inclusiv România, invitate să fie admise în NATO. Intrarea lor în NATO, a declarat între altele purtătorul de cuvânt al Casei Albe, va întări alianța, care rămâne pilonul central al relațiilor transatlantice. Relațiile transatlantice au fost însă zdruncinate atât de tare de conflictul din Irak, încât nu mai pot fi luate drept un dat al istoriei, a constatat astăzi ministrul de externe grec la reuniunea cu omologii săi din Uniunea Europeană. La discuțiile de astăzi a participat și ministrul de externe român Mircea Joana, alături de omologul său din Bulgaria. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În Bulgaria, ziarele de astăzi acordă o atenție specială scandalului ecologic din zona Nicopole-Turnu Măgurele. De 4 zile, cantitatea de amoniac în aer depășește de 3-4 ori nivelul maxim admis. Azi, ministrul bulgar al mediului, Dolores Arsenova, a anunțat că omologul ei român a ordonat oprirea instalațiilor de la Turnu Măgurele care poluează. Secretarul de stat american Colin Powell a vizitat Siria și Libanul, discuțiile concentrându-se asupra așa numitului plan de acțiune pentru pace în Orientul apropiat. Planul de acțiune prezentat de Quartet precizează obligații și responsabilități pentru toate părțile participante. Trebuie să se pună capăt terorismul și violenței, vom exercita presiune asupra Israelului pentru a-l convinge să liberalizeze dreptul de deplasare în teritoriile arabe, a declarat între altele secretarul de stat american. Quartetul menționat de Colin Powell include Statele Unite, Rusia, Națiunile Unite și Uniunea Europeană. Quartetul a prezentat un plan de detailat de pace între Israel și palestinieni, plan care în anul 2005 ar trebui să ducă la crearea unui stat palestinian independent. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you. transmitem editorialul săptămânal.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, România a primit vacanță de la guvern în această săptămână. Hotărârea de a lega zilele libere de Paști cu cea de 1 mai a fost luată inițial pentru uzul bugetarilor. Apoi, mărinimos pe banii firmelor private, guvernul a precizat că în această săptămână nu se lucrează pur și simplu. Ca să nu-și închipuie cineva că executivul dă zile libere de Pașca din sacul lui Moș Crăciun, bugetarii au fost puși să recupereze în avans zilele de vacanță din această combinație a săptămânii luminate cu 1 mai muncitoresc. Nu e un secret pentru nimeni cum se lucrează în zilele de sâmbătă în instituțiile bugetare în recuperare, fiindcă și în cele câteva ore de program din zilele obișnuite de vineri, atmosfera weekendului care stă să înceapă are un efect devastator asupra activității celor mai mulți dintre bugetari. Prost plătiți, disprețuiți de opinia publică îndeopște, fiindcă sunt, nu-i așa, niște coate goale, bugetarii răspund și ei printr-un fel de grevă de zel care se manifestă relativ discret în celelalte zile ale săptămânii, dar se acutizează vinerea. Zilele de sâmbătă, recuperate de bugetarii de azi, seamănă izbitor cu duminicile de recuperare de pe vremea lui Ceaușescu. Lumea se ducea la serviciu ca la muncă forțată, iar rezultatele erau pe măsură. Pierdere de vreme, accidente de muncă, adeseori fatale în întreprinderi și nu în ultimul rând, bani risipiți în vânt. Există totuși o diferență între duminicile pierdute sub comunism și sâmbetele recuperate azi. Acum nu se mai face decât act de prezență. Se știe de altfel că statul are destule firme care produc pierderi mai mari când lucrează decât atunci când stau, încât orice zi de vacanță în plus la aceste societăți înseamnă o cheltuială în minus la buget. Evident însă că guvernul nu poate da zile de vacanță numai societăților care iau de la buget fără a da nimic în schimb, astfel că la umbra vacanței așa numitelor găuri negre ale economiei de stat au fost strânși toți bugetarii. Iar asemenea manevre vor fi posibile câtă vreme Ministerul Finanțelor nu va inaugura un capitol special în buget intitulat pe înțelesul tuturor Bani duși pe apa sâmbetei pentru a ține în viață societăți perdante pe care guvernul nu izbutește să le privatizeze. După ucazul executivului, firmele private au intrat și ele vrând-nevrând în vacanță în marea lor majoritate. Experiența altor sărbători a arătat că dacă o parte a mecanismului economiei din România nu funcționează, incluzând aici și administrația de stat, asta dă peste cap și mersul firmelor private. Firmele mici și mijlocii, care de-abia își trag sufletul și în restul anului, și-au luat vacanță de teamă să nu supere puterea sau ca să nu fie silite să-și plătească dublu angajații. Dar și firmele care și-au putut permite să nu tragă obloanele au avut de pierdut din această cauză. Toate magazinele și magazinașele care și-au ținut ușile deschise în această săptămână au pus la vânzare ceea ce le-a mai rămas dinainte de Paști, fiindcă furnizorii au intrat în vacanță. Astfel că spre sfârșitul săptămânii, oferta din magazinele cu alimente proaspete nu mai avea nicio legătură cu prospețimea, ci mai degrabă cu fezandarea. Cei care ar fi vrut să-și cumpere ceva de îmbrăcat sau de încălțat în această săptămână, sperând într-o ofertă specială, cu prețuri mai atrăgătoare, au descoperit că li se oferă ce a mai rămas dinainte de Paști, la aceleași prețuri, oferta specială constând în simplu fapt că au putut intra în magazin. Alminteri mai peste tot, românii au putut citi la ușa prăvăliilor de tot feluri anunțuri de tip închis în săptămâna de Paști. Și asta nu la buticurile cu bijuterii sau la firmele care vând mobilă, ci și la prăvăliile de unde se poate cumpăra un robinet sau cine știe ce altă piesă dintre cele care se strică și îți pot ruina sărbătorile cu vreo inundație. Telefonezi în stânga și în dreapta dacă ai ajuns în necazul vreunei inundații. La stat e vacanță, iar la particulari ți se cer niște sume ca pentru instalarea unei căzi cu jacuzzi. Ca să scapi de inundație, plătești. Dacă s-a dat liber de la guvern, evident că firmele care ar trebui să ascute găurile de pe străzile capitalei și-au încetat activitatea, majoritatea chiar înainte de a o începe. Automobiliștii care au avut ghinionul ca în această săptămână să li se strice mașinile din cauza gropilor de pe străzile Bucureștiului, ori au tras pe dreapta, înarmându-se cu răbdare până luni, ori și-au reparat singuri mașinile avariate, ori au scos din buzunar cât nu face pentru a plăti un mecanic auto aflat în vacanță. Chiar și posesorii de mașini aflate în termen de garanție au fost sfătuiți să aibă răbdare până luni, cât ține vacanța impusă de guvern, sau să se descurce cum pot până atunci. De vacanța aceasta n-a ezitat să se folosească nici Dacia Pitești, în pofida promisiunilor că își va îmbunătăți relația cu clienții, și mai ales cu cei care au mașini în termen de garanție. Toate atelierele care ar fi trebuit să se ocupe de mașinile în garanție ale firmei Dacia Pitești au fost închise, fiindcă, nu-i așa, a dat ori din guvern. În schimb, dacă vrei să cumperi o Dacia Solența, imediat ți se oferă posibilități de a ocoli ucazul guvernamental. E adevărat că asta înseamnă privilegiul de a intra pe o simplă listă de așteptare. Ca să nu-și închipuie nimeni că românii nu trăiesc într-o țară liberă, restaurantele de tot soiul, până la ultimele cârciumi, au funcționat fără probleme, scutite fiind de ucazul vacanței. La fel, mare parte dintre farmaciile particulare au fost deschise. Asta nu i-a încălzit însă pe nefericiții care umblă din farmacie în farmacie cu rețete compensate pe care nu le acceptă nimeni, fiindcă s-au terminat fondurile, încât pentru cei care n-au avut bani să-și cumpere medicamentele la prețul de raft, și farmaciile de fapt au fost ca și închise. Din nefericire însă, dincolo de faptul că rețelele compensate n-au fost onorate, o parte dintre bolnavii din București au fost trimiși la plimbare chiar și de medicii lor de familie, care i-au anunțat că sunt în vacanță, după cum a hotărât guvernul, și au expediat spre salvare sau spre camerele de gardă ale spitalelor de urgență, chiar și pentru a obține o simplă rețetă. Trăgând linie după această săptămână de vacanță obligatorie decretată de guvernul Năstase, se pare că nota de plată care a decurs de aici a fost achitată cu vârf și îndesat tot de contribuabilul obișnuit, nu de cei care au profitat de această vacanță. Fiindcă, înainte de a decreta vacanța, guvernul a uitat să precizeze regulile ei de funcționare, deși în România lucrurile merg foarte adesea anapoda, chiar și în zilele de lucru.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, la această ediție a emisiunii, un subiect care stârnește rămășaguri și insomnii în lumea literară. Ce rămâne din literatura română scrisă în anii totalitarismului? Am invitat în studio pe doi dintre cei mai importanți comentatori și teoreticieni pe care i-are literatura română contemporană, profesorii Mircea Martin și Eugen Negrici. Domnilor, sunteți printre puținii care comentează literatura română scrisă în timpul comunismului, sine ira et studio, dar și fără false iluzii și fără alte prejudecăți de tot felul. Nu aveți pretenția de a alcătui clasamente ale supraviețuitorilor literaturii scrise în comunism, nici nu faceți pledoarii sau, dimpotrivă, pune sub acuzație, ci e limpede că și unul și celălalt meditați atât la fenomenul de ansamblu, cât și la cazurile sale particulare. Mă pun în postura cititorului obișnuit la 13 ani după căderea comunismului. Ce autor consacrați înainte de 1989 mi-ați recomandat să citesc, în așa fel încât, unu, să n-am impresia că aceștia fac propagandă regimului, încercând să pară că au curaj politic, doi, să n-am senzația că opera lor datează, mai brutal spus că nu mai interesează astăzi pe nimeni, și trei, să o pot recomanda și prietenilor mei din străinătate care știu românește. Domnule profesor Negrici,
sunt de părere că totul trebuie reluat, totul trebuie explicat contextual, că nimeni nu va înțelege literatura aceasta dacă o vom privi sub unghi strictamente estetic și nu sub specificul ei, specific care derivă din raportul cu ideologia, cu factorul ideologic și mai ales cu mijloacele de propagandă. A existat permanent o literatură a propagandei care a funcționat ca un virus față de care literatura a trebuit să secrete tot timpul anticorpi. Avem o literatură atipică, iar literatura sub comunism este de-a dreptul bizară. Ea trebuie analizată ca pe un fenomen bizar, o bizarerie la care am participat cu toții și pe care o suportăm ca atare astăzi după atâția ani.
Din această bizarerie, ce autor mi-ați recomandat să citesc?
Cred că sunt destui scriitori care pot supraviețui într-o lectură Lăsăm la o parte cei care au vrut să spună adevărurile lor de Aurolac, cei care au vrut să facă cu ochiul și cenzurii și cititorului și care în felul acesta au falsificat adevărul, pentru că un adevăr spus pe jumătate este un fals adevăr, este de fapt un adevăr mai prinejdios decât minciuna. Ei nu vor rezista cu siguranță într-o lectură, dar sunt destui care au rămas mai puțin atinși de factorul ideologic, întrucât au găsit culoarul lor liber, culoarul pe care, dacă știau să evite anumite tabuuri, și tabuurile erau cunoscute, erau bine cunoscute, puteau să avanseze destul de mult în literatură. Și s-a putut face o literatură evazionistă atâta vreme cât evazionismul n-a fost calificat ideologic. S-a putut scrie o literatură, o metaliteratură, și asta a însemnat foarte mult pentru cultura română și pentru literatura română. S-au putut face mari romane atâta vreme cât romanele acestea aveau un caracter strict balzacian și se întemeiau pe tipologii și nu aveau nicio legătură sau foarte puțină legătură cu prezentul, pentru că în perioada 1953, după moartea lui Stalin, până la Revoluția din Ungaria, s-a descoperit acest lucru, că despre trecut se poate scrie viguros, cu putere, fără să ai partipriuri, pentru că trecutul ieșea ușor pe vremea aceea de sub controlul ideologiei. Propaganda avea de-a face cu prezentul și aici trebuia de fapt să se evite lucrurile și locurile primejdioase.
Câteva exemple?
Nu pot să mă abțin să nu vorbesc de cărțile lui Ștefan Agopian. Ele sunt cărți fundamentale care rezistă oricum. Sunt chiar cărțile scrise în perioada de care am vorbit, sunt cele 5 sau 6 romane care vorbeau despre trecut, este vorba de cartea lui Petru Dumitriu, nu? Cronica de familie. Este vorba de Moromeții, este vorba de, o să surâdeți, dar nu e de glumit, este vorba de Radu Tudoran cu toate pânzele sus, pentru că este o carte pe care am citit-o cu toții în adolescența noastră, dar care este importantă din alte motive decât, mai sigur, astăzi este depășită, sau să scriu cărți de aventuri extraordinare, sunt alte criterii ale romanului de aventuri, dar atunci a deschidea linia literaturii evazioniste, a părăsirii domeniului, a linia călătoriilor, a romanului de călătorie, așa cum făceau de fapt și primele apariții SF-ul din perioada aceea, care pe care le putem plasa în jurul anului 1955. Și amândouă, și cărțile acestea și Radu Tudoran, au deschis calea literaturii evazioniste.
Dintre poezii?
Cu poezia este cu totul altceva. Adică avem o situație absolut specială. Putem vorbi chiar de avantajele climatului totalitar. Poezia este, până la urmă, o floare a răului și a profitat de ambiguitatea limbajului pentru a nu fi luată sub ochi, cum s-ar zice. Autoritățile aveau nevoie de un număr cât mai mare de nume, cât mai mare de cărți. Le puteau oferi Occidentului ca o dovadă extraordinarului avânt al culturii române, mai ales în perioada 64-71. Și literatura poeților a putut să înflorească cum nu cred că s-a întâmplat vreodată. Eu susțin că s-a creat poezie de cea mai bună calitate și într-o cantitate și într-un ritm care nu se știe dacă va mai putea fi atins în curând în cultura noastră.
Domnule profesor Martin?
Aș începe cu erodarea conceptului însuși de literatură contemporană atunci când el se referă la literatura română postbelică, adică la literatura scrisă sub comunism. O astfel de literatură mai poate fi cu greu considerată astăzi contemporană. Deci spațiul până la care noi ne putem îngădui să extindem contemporanitatea este restrâns și anul 1989 rămâne ca o bornă peste care nu cred că mai putem să trecem. Această literatură se deosebește radical de tot ceea ce a precedat-o și vom vedea și de ceea ce va urma după ea, pentru că a fost o literatură scrisă sub presiune, sub o presiune ideologică în primul rând, dar chiar mai mult decât atât, sub o teroare socială și politică. Prin urmare, ea este deformată într-un fel sau într-altul. Și am trecut cu toții prin asta, am resimțit cu toții această presiune și această opresiune. Din această cauză, unui cititor de astăzi, unui tânăr cititor de astăzi, această literatură riscă să-i spună foarte puțin, pentru că lui lipsește baza aperceptivă absolut necesară. Fondul social, fondul de problematică socială și politică al acelei literaturi este ininteligibil pentru cititorul tânăr de astăzi. Mai mult decât atât, fondul, aș spune chiar existențial, sentimental, este la rândul lui foarte deosebit. De această cauză, literatura română postbelică, aceea scrisă sub comunism, deci după anul 80, nu? Trebuie, ca să poată fi trecută în epoca noastră, trebuie cumva împachetată într-o exegeză comprehensivă, adică trebuie explicată, altfel spus, textele trebuie explicate prin context, istoria textelor trebuie precedată de o istorie a contextelor. Și
asta trebuie dumneavoastră, a criticilor și istoricilor literare.
Fără îndoială, rolul criticii și al istoriei literare și al sociologiei literare în acest context, în acest moment, este extrem de important. Aș zice că e mult mai important decât acela al scriitorilor propriu-ziși. Evident, fără ei nu se poate scrie istoria literaturii, dar în acest moment, operația aceasta de regândire, de revizuire, de revizitare, cum ziceam eu la un moment dat, trebuie să aparțină în primul rând.
Practic, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să construiască podul între prezent și, mă rog, viitorul care va fi cum va fi, nu știu, și literatura scrisă până în 89. Ce autori ați luat cu dumneavoastră înapoi?
Aș lua mulți. Nu. La cele spuse deja, pomenite deja de Eugen Negrici, mi-e ușor să adaug, zicem, în grup, așa, grupul de la Târgoviște, așa zis la școală de la Târgoviște, care a făcut o literatură puțin atinsă de
aproape de
ideologie, zic eu.
Și asta pentru că au debutat târziu.
Au debutat într-un moment hotel, de maximă deschidere și au amânat debutul în așa fel. Aș vorbi și de cărțile și, în primul rând, de romanul Gabriela Meșteanu. Și aici cred că aș putea răspunde pozitiv la toate cele trei întrebări, la cele trei condiții pe care le-ați spus noastră în prima suită de întrebări. Adică, după mine, Dimineața pierdută este un roman care nu face cu ochiul, n-a făcut cu ochiul cenzurii, cu atât mai puțin puterii politice, care ne propune o intrigă verosimilă, validă
și foarte bine condusă.
Cât se poate de bine condusă. Și în același timp, cred că ar putea prezenta interes și pentru un cititor străin. Și chiar mă și mir că nu și-a găsit până acum un editor în afara României. Pe lângă Gabriela Dameșteanu, pe lângă Agopian,
Cătărescu,
pomenit Cătărescu, evident, Mircea Nedelciu, sfârșit, nu vreau să complimentez pe nimeni, dar, mă rog, ar mai fi și un Cristian Tătărescu, un Gheorghe Crăciun, prin urmare,
un Ion Groșan,
fără îndoială,
dar numai
vorbim de poeți, poeții sunt,
cum s-a spus aici. După părerea mea, iertați-mă că vă întrerup, în afara celor care au făcut pactul,
da,
cred că marea lor majoritate trec cu bine proba timpului.
Da, trec de cealaltă proba timpului.
În afară de cei, repet, de raftul întâi, și cei de raftul al doilea cred că pot sta liniștiți,
da, adică
din punct de vedere
o poezie plauzibilă.
Exact.
Chiar cei din raftul 2 au o poezie, exact, plauzibilă.
Mă pun acum în situația cititorului foarte tânăr care habar n-are de relațiile cu puterea, pornind de la ceea ce spuseți dumneavoastră puțin mai devreme, domnule profesor Martin. Neorientat se duce la biblioteca publică și îi place, au auzit de Marin Preda și vede un număr de titluri acolo și bineînțeles că se duce la cel mai atrăgător ca titlu și pune mâna pe Secretul Anei Roscules. Sau, Doamne ferește, pune mâna pe Roșu Vertical al lui Nichita Stănescu și își face prima impresie, care adeseori contribuie decisiv la relația cu un autor dat, cunosc pe cineva care nu suportă Sadoveanu din cauza lui Mitra Cocor. Cum poate fi protejat un asemenea cititor de un contact care poate avea efect devastator asupra percepției sale a unui autor, după părerea mea, perfect valid, perfect transportabil în viitor, pe Marin Preda sau, cum mai vorbesc, Nichita Stănescu?
Rostul nostru al criticilor și al comentatorilor literaturii în genere este acela de a proteja, printre altele, pe scritori și pe scritori autentici. Și nu-i protejăm altfel decât explicând contextul care a favorizat sau defavorizat textele lor. Însă, până la urmă, fiecare moare singur, în sensul că fiecare scritor pierde sau câștigă cititorii pe contul său propriu. Noi nu putem ajuta în niciun fel.
Domnule Negri?
Da, un amănunt simpatic, aș putea zice, tot căutând prin biblioteci după cărțile acestea rușinoase, să spunem, ale scriitorilor noștri, am constatat că aproape că nu mai există. Ori bibliotecarii au avut grijă să le scoată la vreme, ori scriitorii
se găsesc
foarte rar și foarte greu. Întreaga literatură a aceea anilor 50, de exemplu, cu excepția lui Nichita, care se află, se găsește foarte greu literatura asta a anilor 50.
Se pomenește că a fost pusă la index și noi nu știam.
A fost pusă de vreo două la index și de fiecare dată, la fiecare modificare politică, atențiune, am avut un 64, am avut un 71, am avut un 89. De fiecare dată cineva a avut grijă.
În 89 nu cred că vreo instituție s-a ocupat de asta. Din 89 cu aceea, eu cred că autorii înșiși au intervenit în acest fel. Am niște informații personale și niște intuiții. Oricum, mi se pare semnificativ faptul că, de exemplu, la Biblioteca Facultății de Litere din București nu se mai poate găsi nicio carte de critică și teorie literară scrisă în anii 50.
Este uluitor. Asta este, nici măcar da. Celebrele cărți al profesorului nostru Cromaeceanu, care erau cărțile de orientare fundamentală pentru epocă. Nici ele nu mai sunt de găsit. Dar noi vom face cu acest scriitor, vom proceda cu ei așa cum am procedat de fiecare dată cu multele porcării care s-au făcut în literatura română. Adică vom trece peste ele și vom accepta textele și vom trece peste gesturile rușinoase și vom accepta textele în sine și mai ales textele care ne interesează.
Domnilor, avem o mulțime de alte întrebări să vă pun, din păcate timpul nu ne mai îngăduie. Din ce am remarcat din spusele dumneavoastră, rezultă că din punctul de vedere al, să zicem așa, posterității de după 89 a literaturii scrise în perioada comunistă, destui autori sunt cei care pot dormi liniștiți, care au, să zicem, un viitor asigurat în ceea ce privește relația lor cu cititorii. În ceea ce îi privește pe ceilalți, așa cum a spus puțin mai devreme domnule profesor Martin, fiecare doarme așa cum și-a așternut.
De altfel, nimeni nu doarme liniștit, pentru că în literatură funcționează erodarea de la sine. Orice am face, oricât de inteligență ar fi scriitorii, timpul apasă, timpul ruinează, timpul reduce din tensiune inițiale și în orizontul de așteptări sunt atâtea modificări încât scriitori care pe vremuri reprezentau ceva, astăzi nu mai reprezintă nimic. Și așa se va întâmpla mereu.
Cu această intervenție a domnului Negrici de tip Memento Mori, vă propun, domnilor, să încheiem această emisiune. Vă mulțumesc pentru participare, domnule profesor Negrici, domnule profesor Martin, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit-o. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.